Před 200 lety zemřel francouzský astronom Charles Messier, autor katalogu více než stovky mlhavých vesmírných objektů. A 12. duben je také výročím prvního letu člověka do vesmíru. Sovětský kosmonaut Jurij Alexejevič Gagarin v roce 1961 obletěl Zemi ve Vostoku 1 a i přes problémy s návratem, kdy se musel katapultovat, misi přežil. Uvádí se, že v kosmu strávil 108 minut. Po 56 letech se dnes plánují lety na Mars, které mají trvat 9 měsíců a samozřejmě stejnou dobu zpátky. Mise Elona Muska má trvat až 3 roky. Dá se ale na tak dlouhou cestu vůbec připravit? A je dnes možné, aby člověk ve vesmíru dlouhodobě žil? Na tyto otázky odpovíme v druhé části pořadu, kterým vás tentokrát provede Lucie Vopálenská. Zaostřeno. Nejprve vás zvu do pražského Radotína za Matyášem Šandou. Tento konstruktér a pracovní potápěč tu už několik let staví kosmicko-podvodní modul Hydronaut, určený také pro výcvik astronautů.
Tady vítejte oficiálně v Centru kosmického výzkumu v Čechách.
Příznačně vcházíme do nevzhledné bývalé dvojgaráže a konstruktér Matyáš Šanda mi ukazuje plány svých projektů.
Tohle je primární cíl projektu Hydronaut, což je vlastně stanice v parametrech modulu Mezinárodní vesmírné stanice. Je to teda pro šestičlennou posádku, ale je to obří. Takže já tady venku stavím vlastně prototyp, který je vlastně pětinásobně menším měřítku, abych ověřil postupy, materiály, technologie a mohl pak dále stavět nějaký sofistikovanější zařízení.
I tak stojí na dvorku hned vedle Radotínského nádraží poměrně velký objekt.
Je to přes 7 metrů vysoká stavba, 35 tun. Ono už tohle je použitelné pro astronauty a budeme na tom cvičit ty astronauty. Já k tomu směřu a dělám všechno možné, aby to tak dopadlo. Kromě teda speciálních potápěckých složek, armády, policie, hasičů a báňské záchranky, které to budou využívat ke svým potřebám. Nicméně rád bych třeba v rámci těch misí různých simuloval let k asteroidu, kde bych měl rád mezinárodní posádku, složenou z evropského kosmonauta, mě a pravděpodobně ještě, ale to záleží na jednání.
Říká Matyáš Šanda, který si projektem Hydronaut plní dětské sny. Jednou by se rád podíval do vesmíru. Své několikaleté dílo mi ochotně ukazuje.
Ta bílá část je hlavní obytný modul, to má 20 metrů krychlových, je to v současné době děláno teda pro tříčlennou posádku, protože tři lidi jsou skupina, už se to dá zkoumat. S tím, že tam je přechodová komora, tohle to vlastně, co tady vidíte, to je nutná zátěž pro to, abych vůbec dostal neutrální vztlak, dostal to aspoň metr pod hladinu. Je to v podstatě keson s vlastnostmi ponorky, je to takový hybrid kesonu a ponorky. Tyhle ty plováky, co tady vidíte, to jsou pětikomorové plováky, které se vlastně pomocí zapouštění a vypouštění vody nebo vzduchu, je to takový kompenzátor z tlaku, který nám umožní vlastně stoupat ze dna anebo naopak klesat z hladiny.
Hydronaut umožní výzkum pobytu pod vodou a Šanda má v tomto smyslu na co navázat. Letos uplyne 50 let od projektu Permon, který se odehrával v roce 1967 v lomu Svobodné Heřmanice na Ostravsku. Na stejné místo by se mohl letos na podzim přesunout právě Deep Lab, modul H03.
Teď jsme tady v prostoru, který nazýváme foyer. Tady vlastně bude takový jako laicky řečeno bazén, který vlastně bude, kde bude kolísat tady hladina podle hloubky, kde se vlastně potápěči budou moct vynořit.
Spolu s autorem stojíme přímo pod přechodovou komorou, která má sloužit i pro nenadálé situace.
Kdyby náhodou se tam něco stalo někomu posádce, dejme tomu příklad slepé střevo, ale po 2-3 dnech už trvá dekomprese 48 hodin, což znamená, že se musíte 2 dny prostě pomalinku vynořovat. Díky tomu se dá právě skvěle simulovat psychika těch lidí na kosmické lodi nebo v nějakých uzavřených prostorech, protože tam taky nemůžete ven, vlastně sem vylezete a už je tady smrtelně nebezpečný prostředí ta voda, že jo, tam neodpouští se chyby v takových případech a tak dále, takže...
To znamená ale, že by člověk byl 2 dny i tady v té přechodové komoře?
Co 2 dny, tak let Marzu trvá třeba 9 měsíců, že jo. A tohle to, v čem stojíme, je přesně velké, jako třeba byly lodě z projektu Apollo.
Moc velké mi to samozřejmě nepřipadá. Matyáš Šanda chce v Hydronautu H03 podniknout simulovaný let k asteroidu. Trval by 7 dní, přesně podle plánu NASA.
2 dny bychom letěli k asteroidu, já bych potom vylez, udělal nějaký odběr vzorku z asteroidu a zase 2 dny se vraceli k té Zemi, což pro nás by znamenalo vlastně 48 hodin té dekomprese k té hladině, kde na konci, teda, když bychom vystoupili na hladinu, tak se nám odevře horní poklop a vrtulník, který je to dimenzováno na vrtulník Robinson 44, tak ten je schopen nás potom nízko nad zemním letem odvést třeba do nemocnice.
Je zde snaha o co největší soběstačnost modulu. Zařízení má mít na hladině boji, která bude sloužit jako vyrovnávač energetických ztrát.
Bude tam solární panely, které se budou jako oketní lísky vlastně otvírat. Bude tam komunikace a zároveň ty solární panely budou i jako sběrač dešťové vody pro vyrovnávání těch ztrát.
Tak zkusíme tam vylézt. Jeden žebřík je opřený o víko, které se trochu hýbe.
Nožka hore, moje zvednouce a
to... Já tam nevylezu.
Pojďte.
Ne, fakt, já se bojím.
Tak já to tady mezi vás tak dolů.
Snažím se lézt přechodovou komorou a moc mi to nejde.
Já budu tady.
A co dolů? Jak pak půjdu dolů?
To skočíme.
Připadám si trapně. Matyáš Šanda se tu pohybuje jako veverka.
Už jsem tady.
Teď jsme po byty části, tady vlastně je spaní, jedno lůžko, tady bude rozkládací lůžko, dva budou vždycky spát a třetí bude monitorovat. No nicméně tady bude takový chill out a tady vlastně zároveň bude kuchyňka.
A záchod bude kde?
Záchod bude tady.
Taky, jako tady. Tam přímo, co je sprcha?
Tam bude napojený právě na ten systém té rekuperace vody a my vlastně budeme používat tu hnědou vodu, potom na nějaké pěstování rostlin. Mm-hmm. Ústav chce, aby jsme tady pěstovali řepičky.
Brambory, o těch jste neuvažovali?
Jo, brambory určitě by byly určitě zajímavý, nicméně v tuhle chvíli se budeme stravovat manou a když přijde nějaký vědec, že bych tady chtěl brambory, tak můžeme mít brambory.
A pojďte dolů. Krůček za krůčkem.
Akorát bude problém lézt na ten druhý.
To přestoupíme, to je jeden delší krůček. Jo, tady, hele.
Aha.
Teď to držím.
Tam to
dám. Takhle a opřem to. Dobrý. Druhá a už to je. Perfektní.
Z cisterny jsme přechodovou komorou opět slezli do foaje a stále je na co se dívat.
Tady vlastně bude uchycená zepná souprava.
Tohle to je ještě další poklop. A to budeme otvírat v případě, že budeme simulovat nějaký pobyt na nějakým jiným planetárním tělese, ať už to teda asteroid, měsíc nebo Mars, kde vlastně tenhle ten prostor najednou už bude zaplavený celý, bude to vlastně zaplavený všude a vlastně se sem bude vstupovat jako kosmonauti, když vstupují vlastně do kosmické lodi.
Čili tento poklop se bude dát otevírat i zvenku?
Zvenku a bude to hlavní vchod v podstatě.
Dáme ještě tak tohleto, to je vlastně kotva. Kdyby tam někomu doplo bedně a začal napouštět všechny systémy vzduchem a všecko, tak až se vyplaví, že tady končí, tak tohle ho zbrzí jakoby v ten moment, aby jsme měli třeba nějakých hodinku, dejme tomu často zase srovnat všechno jo. A nestalo se nějaká katastrofa.
Máte být na co hrdej?
Já jsem hrdej na tu výdrž spíš. Protože vystřelit 90 kg nahoru, kilo stojí 40 tisíc dolarů, tak si to si každý rozmyslí, jako vystřelit.
Musíte zhubnout.
Buď musím zhubnout strašně, nebo být nějakým přínosem. A já jsem si právě řekl, že je potřeba být tím přínosem a nějakým způsobem se třeba nahoru jednou dostat. A když ne, tak aspoň budu vědět, že tady po mě něco zůstalo a že mám do konce života co dělat, protože plánu mám dost.
Truhlář, absolvent střední umělecko-průmyslové školy, bývalý student architektury Matyáš Šanda, má kromě jiného také plán na záchranu vesmírné stanice ISS, které zanedlouho vyprší životnost. Její předchůdce Mir shořel v atmosféře. Podle Šandy by se části ISS mohly využít a jedna konkrétně na měsíci.
No a já bych byl rád jedním z těch lunárních zedníků a něco tam začal budovat už na tom měsíci. Tady prostě by byl jeden z těch tří panáčků.
Posloucháte Český rozhlas Plus a máme zaostřeno na dlouhodobé kosmické lety. Ustojí lidský organismus misi na Mars? S Matyášem Šandou spolupracuje také Pavel Boháček, který pracuje jako zdravotní bratr v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Zabývá se problémy dlouhodobě ležících pacientů a také kosmickou medicínou, o níž publikuje. Astronauti jsou totiž vystaveni obdobným potížím jako chroničtí pacienti. Příznaky se shodují v takzvaném dekondicioningu, úbytku kapacit organismu. Jde především o úbytek svalové hmoty a kostní hmoty. Pro pozemského člověka je totiž klíčová gravitace. V kostech vznikají zvláštní lamely, které tělo drží, podobně jako mostní konstrukce. Kardiovaskulární systém na čele se srdcem se oproti gravitaci zase snaží uchovat v oběhu krev a dostat ji všude, kam je potřeba. Vesmírný stav bez tíže, správně mikrogravitace, lidský organismus v těchto aspektech ničí a tělo chřadne.
V tomto směru je stav mikrogravitace pro organismus krajně nepříznivý. Nám se tekutiny z dolní poloviny těla přesouvají do horních částí těla. což způsobuje, že naše receptory, které máme v oblouku aorty a v krkavicích, tak dají našemu tělu signál, jako že jsme převodněni, jako že máme hodně tekutin. To mají právě ti astronauti. To vede k tomu, že vy máte pocit, že potřebujete na malou čůrat. A takže zvýšeně močíte. A s tím zvýšeně ztrácíte minerály z lidského těla. Minerály, které ztrácíte z kostí, které jsou oslabeny právě tou sníženou gravitací.
Říká Pavel Boháček a upozorňuje, že jedním z nepříznivých účinků mikrogravitace je častý výskyt například močových infekcí u astronautů.
Pokud pobýváte ve stavu mikrogravitace, kdy všechno kolem vás létá a to samé tekutiny uvnitř vás nejsou přitahovány přitažlivostí, tak ani ten sediment, který vy máte v močovém měchýři, neodchází a vy snadno dostanete zánětlivé komplikace, které potom můžou velmi závažně zkomplikovat váš zdravotní stav.
Nevylučuje se v zásadě pobyt v kosmu se zdravím?
Víte, pan docent Dvořák, lékař, kterého já si velice vážím, byl to špičkový odborník na kosmickou medicínu, tak nám vždycky říkal, že vesmír a člověk, to je věc, která se vzájemně vylučuje a dohromady to absolutně nejde. On by byl proto, aby jsme do vesmíru vůbec nelétali, jako lékař. Samozřejmě to říkám s nadsázkou. Částečně se to vylučuje, ale blízké nám lidem je přijímat výzvy.
Omezený pohyb, kosmické záření, jiné než pozemské světlo, ona zmiňovaná mikrogravitace. Kosmická fyziologie si už s lecčíms rady ví, ale záleží na době strávené ve vesmíru. Před plánovaným přistáním musí astronauti například trénovat ve speciálních nafukovacích kalhotách. Říká se jim čibis a způsobují podtlak.
Tam je to vlastně v místě vašeho pupíku zaizolované. Zapne se podtlak a od těch nohou se odsává vzduch, což způsobuje v krevním oběhu, že se krev z horních částí těla odsává dolů, čili vaše srdíčko musí hodně pumpovat a tím, jak hodně pumpuje, tak to srdíčko trénuje vlastně ten návrat na zemi. Takže to je vlastně taková umělá zemská gravitace.
Popisuje Pavel Boháček. Svaly se procvičit dají, kosti už ne. Zajímá mne, jak se pokročilo v otázce odvápňování kostí, které u žen astronautek probíhá násobně rychleji než u mužů.
Moc ne. To jste narazila na kámen úrazu. Kosti jsou problém kosmické medicíny a velký, protože když si vezmete, že může se stát, že přistanete na Marsu a zlomíte si nohu hned, jak došlápnete na jeho povrch, tak nebudete schopný fungovat. Říká se, že člověk se z Marsu vrátí s kostmi 90-letého člověka.
Je tedy možné očekávat, že by lidský organismus zvládl 3letou misi na Mars podle Elona Muska?
Se současnými znalostmi by to bylo velmi problematické. Ono i za pár let to bude velmi problematické. Elon Musk je úžasný člověk a je to nový Leonardo da Vinci. Věřím tomu, že on a jeho výzkum hodně posunuje kosmický program. Ale jsem skeptik, že by to šlo urychlit nějakým způsobem. Já se domnívám, že první, co my budeme muset udělat, je vrátit se na měsíc. Tam si vyzkoušet celou řadu technologií přežití přímo na místě. Ono totiž nejde jenom o medicínu, ono jde o takový ten pohyb zásob, ono jde o vybudování obydlí, ono jde vlastně o samotný život na té stanici, která je mimo Zemi. A teprve potom budeme moct začít uvažovat dál. My ještě ani nevíme třeba, co se má zkoumat. Objeví se nové a nové problémy.
Jistou naději však skýtá genetika. Jak říká Pavel Boháček, v podstatě se hledá člověk kosmický.
Někteří z nás mají v genech zabudovanou lepší fyzickou odolnost proti některým stresorům. Někteří z nás například jsou lépe odolní proti mutacím v buňkách, ze kterých se vyvíjí rakovina. Někteří z nás mají určitou psychofyziologickou kombinaci vlastností, které nás předurčují k tomu dostat se tam, kam se máme dostat. Čili teď se provádí rozsáhlý výzkumný program genetiky, proteomiky, transkriptomiky a tak dále v souvislosti s kosmonautikou.
A když mluvíte o výzkumu na buněčné úrovni, napadlo mě, jestli se už nezačne zapojovat právě i genomika a jestli nakonec ty úvahy neskončí u toho, že současný člověk ve vesmíru nepřežije, ale pokud vyrobíme nějakého geneticky modifikovaného člověka, tak možná část lidstva se bude za určitých podmínek za nějakou dobu, kdy zase postoupí ten výzkum, tam nějakým způsobem adaptovat. Jak vypadá ta debata dnes?
To je hrozně zajímavá otázka. Já tomu věřím, že se z Homo sapiens jednou vyvine člověk kosmický, protože ono nám nakonec nic jiného nezbyde.
S ohledem na mikrogravitaci však určitě nebude vypadat, jako vypadáme my. Nabízí se představa větší hlavy, většího hrudníku a nejen to.
Pokud budeme žít na místě, kde je třetinová gravitace, tak ty naše končetiny nebudou muset být tak silné, jako jsou teď.
Říká Pavel Boháček, jenže reprodukce člověka ve vesmíru je prakticky nemožná. Ženám astronautkám se uměle zastavuje cyklus kvůli rizikům zánětů. Na vině je opět mikrogravitace. Pokusy se tak dělají pouze na veterinární úrovni. A závěrem pojďme k psychologii. K mikrofonu jsem si pozvala také sociologa Jaroslava Sýkoru, člena Mezinárodní astronautické asociace a doajena českého příspěvku k výzkumu dlouhodobých letů. Jaké osobnostní předpoklady musí člověk mít, aby mohl v rámci několika člené posádky žijící v omezeném prostoru strávit třeba několik let misí na Mars?
Já si myslím, že se to pořádně neví a pořádně se to vědět nebude vlastně nikdy. Veškeré úsilí, které se věnuje dlouhodobému pobytu, čili otázkám přežití člověka v izolaci, tomu se pořád ještě věnujeme málo. Ona totiž, technika vždycky předbíhá problémy lidský. Protože pracovat s technikou je to sice iluzorní, že tohle to říkám, ale je jednodušší, než pracovat s člověkem jedním, a s člověkem ve skupině.
Vždy je nutné oddělit faktory prospěšné od těch, které mohou škodit. Podle Jaroslava Sýkory je klíčová schopnost komunikace.
Čili lidé by měli být vybíráni pro tyhle dlouhodobé lety takoví, kteří dokáží projevit už v tom výběru snahu o dobrou komunikaci nejen s ostatními, ale i s okolím. Při těchto kosmických letech je nutno počítat s řídícím centrem tak, že je součástí té osádky, ne jak je tomu doposud. Že prostě centrum velí a osádka prostě si pracuje po svém. Ne. Jestli tohle se nepodaří udělat, a to je ten veliký problém, který dosud prostě vyřešen není. K tomu splynutí zatím nikdy nedošlo, proto jsem na začátku říkal, že ty otázky existence člověka v kosmu nebo v těch uzavřených prostorech, ať už je to na Zemi nebo nahoře, prostě jsou nedořešeny a nebudou dořešeny snad nikdy, protože každý člověk je jedinečný a v té jedinečnosti to právě spočívá.
Čili vlastně i dnes, jestli tomu dobře rozumím, už se spíše zkoumá kompatibilita konkrétních jedinců, než ano. Vyletí do vesmíru, ano. Než ano. Aby se hledali nějací ideální kosmonauti.
Určitě, protože to nejde. To nejde, musíme počítat s člověkem dobrá, zasadit do té normy jaksi zdravého člověka duševně i fyzicky, ale počítat s tím, že to vybočení určitě bude následovat. A pořád ještě nejsme na aspoň takovém stupni, abychom řekli ano, tak musíme vybrat tyhle, aby neselhali, protože to je přece nejdůležitější otázka. A co je to ten nejdůležitější faktor? Adaptace. Čip, co se musí s člověkem udělat? Naučit ho, aby využil svých přirozených lidských vlastností a schopností k tomu, aby se dokázal adaptovat na problémy, které ho čekají při tom letu.
S tím, že budou vznikat nové situace, už to bude pozměněný člověk.
Ale dodejte, nepředpokládaný, to, co vůbec dneska žádnými experimenty nejsme schopni dokázat.
Extrémní zátěž se však testovat dá, a dají se i hledat cesty, jak ji odolávat. I v tomto směru Jaroslav Sýkora podporuje projekt Hydronaut Matyáše Šandy, o kterém jsme hovořili na začátku.
To má smysl, má to hluboký smysl, protože my nemáme dneska zařízení, v kterým by se dala jaksi izolační experimenty provádět. A kdybychom získali prachy na náš experiment a mohli jsme Šandovi dát nějaký prachy, aby prostě on tu pixlu dodělal, no tak ty pixle my můžeme skutečně si opravdu hrát na osádku, která je zavřená a někam letí a notabene ji potopí do vody.
A proč teda pro něj nakonec vlastně někdy ty peníze
nedají?
Proč?
No, nedají proto, protože to nezapadne podle našich hlav, to nezapadne do žádného projektu.
Do možná, žádné škatulky.
Možná, že by to zapadlo do toho projektu Horizont 2020, jo, Akademie, nebo podle nějakých snů AV21, tam by to možná napadlo, ale prostě jako Šanda, no, kdo to je Šanda? No to je nějaký potápěč. A kdo to je Boháček, Pavlík? No a kdo to je? No tak to je nějaký zdravotní bratr. Takže já vím, že mu nemůžu pomoct, ale vím, že kdybych tu pixlu měl k dispozici, tak vím, kde můžu pracovat. Chápete? Kdyby tady naši, ti, kteří dirigují tenhle stát, dokázali najít prostor v rozestavěných centrech, které nefungují, tadyhle kousek od Prahy, tak by se tahle pixla dala nejen potopit do vody, ale přenést do takového hangáru, který je prázdný. Tak to by šlo udělat, no tak samozřejmě bychom mohli s touhle plechovkou počítat.
Říká závěrem sociolog Jaroslav Sýkora z firmy Qued Group a Psychologického ústavu Akademie věd. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus už se loučí Lucie Vopálenská. Přeji příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.